Кейплеер азаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 11 август эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнү дүйнө түркмөндөр кепилешиктерди жазгыда диңлемеге чакырат. Урматтуу тыңдоочулар, бу эпте азаатлыгын веб сахипасына эң көп окулган хабарлардын башыны 5-чи күнүн күнөртанына көрсөтүлөрү көрө Оғул ханын элди пара алмагын куралына өгүрлөрм деген атлан чап эден хабарыбыз чекке. Ахалын адарларына дилекчи чагылар көпөлөр. Полициянын коомугу нетиже бермейер. Авадада кетсен БМК форумуна мейхманлары жогору тийирликли интернет көдүрлөнөр. Ерлик халк култуняр деген хабарларыбыз кем эң көп окулганлардын катарына 2-чи ве 3-чү орунлору ээледи. Шейде де өзүйпелер көклөрүн аялдарын жагдайынан пайдаланжак болмогу көпөлөр. Өзөк аарлыклары Түркмөнстанына өзөк тилли сыныпларын ачылмагын сурап, үйлөнмө кабыл эдиар деген хабарларыбыз эң көп окулганлардын бешлигине берди. Урматтуу тыңдоочулар, азаатлыгын хабарларын окуп, өз пикирлериңизди айтмага чакырабыз. Урматтуу тыңдоочулар, эптенин жеминин лиярсыңыз. Раятларын халкары торуна бәсгелчілікті бағылынмағыны чәкленірмекті танқытланыан түркмен хәкіметлері ауадады кетсен БМК форумының фонынна дашары ұртлым ехманлары екор тейліклі интернетлен үпчіне де. Бұй ағдай ерлі латты өңден хем ад олмадық нәгілеліклері күйішленіре ардейп ерлі чешме хавар верия. Теманы кәрдешім Мақсат Атаев дуам еттіре.
Бірлеше мінеттір ғурамасының денгізе чықалғасы болмадық өтіп барыян дөулеттер бойынша 3-чі мастағаты 5-8 август аралығына Түркменстанның аваза милли сияхатчылық зоологына кешірілер. Дашары юртты мейхманлар өтіп барыян 14-чі юрдың дөулет башы тонлары ой хөкімет башлықлары ирі халқары ғурамаларының ел басшылары ой бейлекілер халқары мастағаты қаттаншма үшін авазада олияр. Бұл мастағаты дүния илатының 520 миллионын қоғырағына уекилчілігі деген денгізе чықалғасы болмадык өтүп барыян 32 юрдун жол башчылары, парламент агдалары, медиа ишкерлери ве бейлеклер катнашыр. Массават куру жерде кулуптук алган юрттордун сөөдө актуат мүмкүнчүлүктөрүн, улуу истасыр улгомдорун кемилләштермеге, улардын ири сөөдө базарларына чыгарылган үпчүнөдүлмөгүн өстүрмөгө кошонт кошмоо максат эдинияр.
Авада денжалыш зоологундагы мейхманканалар топлумунда болгон дашар юртлы мейхманлар жогору тизликли интернет мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланыр. Түркмөнстандын раятларына кадаган эдилген социал торлар шолсанды YouTube ve бейлекілер мейхманлары ел етерли.
Deyip bu çehreni yakından sinyan çeşmin raydiyar. Türkmenistan öz ilatının internet el yeterliğini berik çayaklendirmekte, rayetlerin aravatlaşığını berik göze uçuluk aslına saklamakta tankit ediniyar.
Hükümet öz halkına övey göze bilen seyrediyen yalı olup görünyar, şeyle çemeleşmelere düşünüp olmayar.
Deyip avazada olayan daşarı yurtlu mihmanların telefonlarına akı ve planşetlerine ki yokoru tirlikli internetten havarlı çeşmin raydiyar. Yaddasak Britan hünermeleri öğütlerinin 2021 yılda geçiren halkarı bağlılarına dünyada en hayır internet hizmetlerinin Türkmenistan'ı hesabalına nonaittılar. Bransın 2023 yılda Birleşen İştahatların iki yukarı kucayının informasiya teknologiyaları boyunca hünermelerinin geçiren bağlıları bu yurtta 122 milyonun kurak internet domen salgısının petiyasına saklanyanını anıkladı. Yönü halkarı forumuna katlaşma için avaza siyahatçılık zorluğuna gelen dışarı yurtlu mihmanlar bu yurtta üyeler için yürüyte yolu ойлон жогору тийликли интернет кызматтарынын хөдөйрүнөн пайдаланыярлар.
Бу аралыкта ерлик халк үчүн интернет торунун тийизлиги хаялдадылып, социал торлор, мессенджерлер петикленер.
Дип ерли ашыжырайдар. Дәүләт медиясы эшләре юртта кесрелгән шәйле 20 сәгатьләре Түркмәнстан дәүләтенең халыкара аврайның белендә көтөлмәү хөкмене вагъд эдиярлар. Яны хәбәр терештәләре юрттагы япыклык глобал торун яны көйрәйәтләр өчен чәкләндермәге райәтләрнең интернет аралатнышының хакимиятләр тарафыннан бер көдәүчлектә сакланмагы ял ягъдайлар бар иде. Асла хәбәр бермәяр.
Дәшәр юрттардан Түркмәнстанны гелән мехманнар хова мендилиннән башлап әхли аматлыклардан пайдаланярлар. Яны юрдың үз халкы хова мендилиннән башлап узин-узин новатларда күн кечирер.
Дип ерли ясыжырайдар. Түркмөндөрүн арасына көптөнч мейхманның сарпасы эйлери тутулар. Мейхман атаңнын һәм улы ялы сөзләр накылы үрлеп шәйле тәрбия халык арасына киңнән вагъд эделәр. Йөне авазада кечән халыкара форумның фонына ерли ясыжыр өйләрнең аравытнышык мөмкинчелекләрнең кысылып оларның чаяклендирилмәүне рәт эдиярлар.
Түркмөнстанда эш алып барган аз санлы дашар юрт компанияларында да Түркмөнстанның раятларына аз айлык төлөнәр.
Дип